Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Mei 11 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, operesheni ya kuwasaka washukiwa ugaidi mjini Mombasa imeibua pingamizi nchini Kenya, hasa kwa jamii ya Waislamu.
Tunaomba watu wawe wazi na watu wapatiwe haki yao, lakini mambo ya kutumia fitna za kibinafsi, fitna za kimashamba, fitna za kisiasa, au kupewa haki watu fulani wakipiga wao simu tu wakisema huyu ni gaidi, wewe waje kuchukuliwa tu.
Ni sauti ya mkazi wa Mombasa kufuatia kamata inayoelekezwa kwa vijana wa Mombasa. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea hoja kwa hoja, wakazi wa Kenya wazungumzia kamera za CCTV zinazotarajiwa kuwekwa mitaani. Baadhi wasema ni vyema na wengine hawakubaliani na hilo.
Lakini mimi naona kama nakupinga bandu, kwa sababu zinawekwa sasa hivi na wewe unasema zitakuja kusaidia baadaye. Mimi naona kwa wakati huu hazitasaidia hivyo sana. Naona serikali inge labda hata ajiri wengine chini ambao wanaojionea wenyewe.
Basi yote haya na mengine utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Umoja wa Mataifa unasema watu 300,000 wa Sudan Kusini hawajapata misaada ya kuokoa maisha baada ya mapigano yaliyolazimu makundi ya misaada kuondoka katika mji wa Lare. Kujiondoa huko kulifuatia mapigano yaliyoshirikisha makundi ya waasi na vikosi vya serikali ya Sudan Kusini. Umoja wa Mataifa ulionya siku ya Ijumaa kwamba ghasia zimelazimisha watu 100,000 kukimbia nyumba zao. Leo hii Umoja wa Mataifa umesema mashirika yasiyo ya kiserikali na idara za Umoja wa Mataifa zimeondoa wafanyakazi wake kutoka Lare na baadhi ya sehemu nyingine nchini humo. Makundi hayo yanajumuisha kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na madaktari wasiokuwa na mipaka, ambao walitangaza Jumamosi kusitisha shughuli zake katika hospitali ya mji huo. Ndege za kivita za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia zimeendelea kushambulia waasi wa Houthi nchini Yemen hii leo, siku moja kabla ya kusitishwa kwa mapigano kupisha misaada ya kibinadamu kuanza rasmi. Ndege zimeshambulia eneo la Saada karibu na mpaka wa Saudi Arabia pamoja na Taiz huko kusini magharibi mwa Yemen na jimbo linalozalisha mafuta la mashariki la Marib. Maafisa wa Saudia na Marekani wametangaza mapendekezo ya kusitisha mapigano wiki iliyopita kutoa nafasi kupelekwa kwa misaada inayohitajika sana na ya chakula, mafuta na dawa kwa wananchi wa Yemen. Waasi wa Houthi walisema wamekubali mpango huo ambao umepangwa kuanza kesho Jumanne. Mfalme wa Saudi Arabia hatoshiriki mkutano wa Marekani na mataifa ya Kiarabu unaoandaliwa na Rais Barack Obama. Waziri wa mambo ya nje wa Saudia Adel Al Jubeir amesema mfalme huyo hatohudhuria katika mkutano uliopangwa na White House na kutangaza siku chache zilizopita. Mkutano utaanza siku ya Jumatano kwa kujumuisha ujumbe wa wanachama 6 wa baraza la mashirika ya Uajemi watakapotembelea White House kuendelea Alhamisi kwa mazungumzo ya kambi ya rais Camp David. Jubeir amesema mfalme Salman amemtuma mwanamfalme Mohammed bin Nayef kumwakilisha. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Marekani walikabiliana na maswali huko Geneva, Uswisi, kuhusu kutumika kwa adhabu ya kifo, matumizi ya nguvu za ziada ya polisi na mikakati ya usalama wa taifa, wakati Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lilipopitia matendo ya haki za binadamu. Afisa wa Wizara ya Sheria James Cadogan alitolea mifano kesi za hivi karibuni zilizosababisha ghasia baada ya polisi kuwaua vijana weusi wasiokuwa na silaha, na kusema Marekani lazima iwajibike kuangalia zaidi haki za raia. Adhabu ya kifo pia ilileta mjadala na umoja huo kuomba kuondolewa kwa adhabu hiyo, huku wengine wakisema Marekani inapaswa kuhakikisha watu wenye matatizo ya akili hawanyongwi. Korea Kusini imeelezea wasiwasi wake kwa Korea Kaskazini kufanya majaribio ya kurusha makombora kutoka katika manuari, kwa kuyaita ni ya kuleta wasiwasi mkubwa na kutoa mwito kwa Pyongyang kusitisha kuendelea na juhudi hizo. Korea Kaskazini ilitangaza Jumamosi kufanikiwa majaribio yake makombora yanayorushwa kutoka katika manuari yake, lakini haikuweka wazi muda kamili, tarehe wala sehemu ya majaribio ya makombora hayo. Wachambuzi wamegawanyika katika uchambuzi wa kiwango halisi Korea Kaskazini imefikia katika utengenezaji wa makombora yanayorushwa kutoka katika manuari. Na rais wa Ufaransa François Hollande amewasili nchini Cuba Jumapili usiku na kuwa rais wa kwanza wa Ufaransa kufanya ziara katika nchi hiyo ya kikomunisti. Bwana Hollande alisema amewasili kwa furaha kubwa pale alipolakiwa na naibu waziri wa mambo ya nje Rogelio Sierra na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa Cuba. Anapanga kukutana na rais wa Cuba Raul Castro baada ya kurejea kutoka Italia, ambapo pia alimtembelea Papa Francis huko Vatican. Bwana Hollande ni kiongozi wa kwanza wa mataifa ya Magharibi kutembelea Cuba toka Bwana Castro na rais wa Marekani Barack Obama walipotangaza kurudisha uhusiano wa kawaida baada ya vita baridi baina ya mataifa hayo mawili iliyodumu kwa zaidi ya miaka 50.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tukisafiri hadi huko Burundi, kwa wiki tatu mfululizo maandamano kwa ajili ya kushinikiza rais wa Burundi Pierre Nkurunziza aache kugombania muhula wa tatu yameendelea mjini Bujumbura na hata katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Bujumbura vijijini hii leo. Kufuatia mgogoro huo, nchi ya Ubelgiji imesitisha msaada wa milioni 4 sarafu za euro kwa serikali ya Burundi. Msaada huo ungetumiwa katika kuwasaidia polisi nchini humo na kufadhili mchakato wa uchaguzi nchini Burundi. Zaidi na mwandishi wetu wa VOA Express Haidala Hakizimana.
Nchi ya Ubelgiji imechukua hatua ya kusitisha msaada wa milioni 4 sarafu za euro ulioahidiwa ili kufadhili mchakato wa uchaguzi na kuimarisha polisi ya taifa. Katika tangazo lililotolewa na nchi hiyo, Bwana Alexander Deco, waziri wa Ubelgiji anayehusika na ushirikiano wa kimataifa, amesema ni kutokana na kuwa uchunguzi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa juu ya haki za binadamu unaonyesha kuwa wananchi 11 waliuawa na polisi kwa kupigwa risasi katika maandamano wakati hawakuwa katika hali ya kujihami. Pamoja na kuapa kuwa wataendelea na maandamano hadi rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza atakapoacha kugombea muhula mwingine, waandamanaji hao wanaomba redio ya kibinafsi RPA ifunguliwe. Hapa wanaimba katika lugha ya Kirundi wakisema fungua RPA. Redio hiyo ya kibinafsi na tawi lake katika mikoa ya kaskazini mwa Burundi ilifungwa siku moja baada ya maandamano haya kuanza, ikituhumiwa na serikali kuchochea maandamano. Redio hii inadai kuwa ni redio ya umma, lakini inachukuliwa na serikali kama yenye kuegemea upande wa upinzani. Redio zingine mbili za kibinafsi, Bonesha FM na Isanganiro, zilifungiwa mitambo inayorusha matangazo katika mikoa mbalimbali ya nchi. Nalo shirika la serikali la mawasiliano Onatel ikafunga laini zote za simu za ofisini zilizokuwa zikitumiwa na redio hizo mbili siku moja baada ya maandamano haya kuanza. Kwa hivi sasa wananchi wa Burundi waishio katika mikoa mbalimbali hupata habari kupitia redio ya taifa na nyingine inayomilikiwa na chama tawala ya Rema FM, aidha kupitia redio za kimataifa kama Sauti ya Amerika, Redio Ujerumani na BBC. Waziri wa habari wa Burundi Tarcisse Nkezabahizi anasema mazungumzo na viongozi wa redio hizo yalianza. Anazidi kuwa la muhimu sio kusema ni lini redio hizo zitafunguliwa.
Je pense qu'on ne doit pas parler en termes de jour.
Nadhani siwezi kusema ni siku gani au ni saa ngapi. Hapa nitakuwa ninasema uongo. La muhimu ni kwamba tumeanza kuzungumzia mkasa huu na njia nzuri ni mazungumzo. Shirika linalojumuisha vituo vya redio hapa nchini nafahamisha kuwa wakati umewadia ili kupeleka mashtaka katika vyombo vya sheria. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu hii, mkuu wa shirika hilo la ABR Patrick Nduimana anasema hakuna namna yoyote ya kuwapa haki yao wananchi ya kuwafahamisha kile kinachoendelea katika kampeni za uchaguzi wa bunge na madiwani zilizozinduliwa jana kutokana na hali hiyo. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Moja kwa moja tukiendelea na VOA Express, operesheni ya kuwasaka washukiwa wa ugaidi imeibua pingamizi nchini Kenya, hasa kwa jamii ya Waislam ambao vijana wengi wamekuwa wakikamatwa na kuhusishwa na kundi la Al-Shabaab. Pwani ya kaskazini ya Kenya imeshuhudia msako wa mara kwa mara kufuatia mashambulio ya kigaidi, lakini sasa viongozi wanatilia shaka matokeo ya operesheni hiyo. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Mombasa.
Operesheni dhidi ya watu wanaohusishwa na tendo la ugaidi inafanyika maeneo kadhaa nchini Kenya. Hii ni kufuatia visa vya ugaidi na washukiwa wao kuvamia na kuua watu na hata kutoa vitisho vya kutekeleza mashambulio zaidi ya kigaidi. Mandera, Mombasa na kisiwani Lamu kumekuwa na msako mkubwa wa kuwatafuta washukiwa wa ugaidi, lakini sasa viongozi wa Kiislamu wanadai huenda watu fulani wanalengwa kutokana na dini yao au hata wengine kutiliwa fitina na watu wasiowapenda. Sheikh Idarus Alwi ni imam kutoka msikiti mmoja maarufu mjini Lamu.
Serikali katika kupambana na tatizo la ugaidi inahitaji kiasi kikubwa usaidizi wa raia na viongozi kama sisi ambao tunawajua watu. Okay, sisi hatuwezi kukataza serikali kumshuku mtu, but tunaomba watu wawe wazi na watu wapatiwe haki yao. Lakini mambo ya kutumia fitna za kibinafsi, fitna za kimashamba, fitna za kisiasa au kupewa haki watu fulani wakipiga wao simu tu wakisema huyu ni gaidi, wewe waje kuchukuliwa tu.
Msako ulichacha katika sehemu zilizoshuhudia visa vya ugaidi, hasa kufuatia shambulio na mauaji ya kikatili katika chuo kikuu cha Garissa ambapo watu wapatao 148 waliuawa. Kwa mfano, idara ya usalama hapa Mombasa imetetea operation hiyo na hatua ya kuchapisha picha za washukiwa wa ugaidi katika mabango ya barabarani na magazetini. Robert Kituru ni kamanda wa polisi eneo la Pwani.
As you are aware, because you want to know.
Kama mnavyojua, serikali ilichapisha picha za washukiwa hao wanne ambao tunaamini wamerejea juzi kutoka nchi ya Somalia baada ya kupata mafunzo. Kwa hivyo ilikuwa tahadhari kwetu kama maafisa wa usalama na pia umma kuhakikisha kuwa endapo washukiwa hawa wataonekana mahala popote, tunaomba wapige ripoti kwetu ili washukiwa wakamatwe.
Mmoja wa wabunge kutoka Garissa, Aden Duale, mwezi mmoja uliopita alishinikizwa kujiuzulu alipodai kuwa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja viongozi wa eneo hilo wangewataja wafadhili wa ugaidi na washirika wao. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti America, VOA Express.
Live talk kila Ijumaa, Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Na msikilizaji, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki, na kama ulivyosikia, Baltimore ndicho kibao cha muziki hicho Idi kilichopigwa jana usiku.
Ni kutoka kwake Prince, ambapo jana alifanya tamasha ni dakika 45 tu kutoka hapa tulipo katika mji wa Baltimore. Kama unakumbuka, basi kulitokea maafa ya hapa na pale, maandamano, na concert ile la jana ilikuwa maalum kabisa kwa ajili ya kukusanya fedha kwa kijana Freddie Gray. Kabisa.
Basi msikilizaji, sikiliza kibao Baltimore kutoka kwa Prince, ambapo sasa kwenye mitandao ya kijamii kila mahali wanaandika Prince sasa anachanganya mambo ya siasa na muziki.
Guns away, absence of love, let me
msikilizaji, basi mbali ya kibao cha Baltimore kupigwa hapo jana usiku kwenye tamasha hilo, vibao vingine vilivyopigwa ni pamoja na Let's Go Crazy pamoja na Take Me With You. Basi mambo yalikuwa hey, idi kule Bongo nakwambia mswano. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Nambasi, katika hoja kwa hoja, mpango wa serikali ya Kenya kuweka kamera za CCTV huko Mombasa na Garissa kama hatua ya kuzuia mashambulizi ya kigaidi umechukuliwa kwa hisia tofauti na baadhi ya raia wa Kenya, kama tunavyosikia hapa wakilumbana na wakitoa hoja zao kuhusiana na swali hilo.
Mimi ninaona kama CCTV kamera hazitasaidia kwa wakati huu, na hazisaidii kwa sababu tunapata hata wezi tu wa kawaida wanaonekana kwa CCTV kamera, wakishapatikana ama watafutwa hawapatani. Kwa hivyo mimi ninaona kama serikali yetu tunatumia pesa vibaya.
Hata kukiwa na CCTV kamera ambazo zimewekwa kwa bei ya juu na pesa nyingi za Wakenya zimetumika, kutafutwa watu kuwajibika kutafuta hao polisi kudeal na hao wakora haifuatiliwi sana. Ni kama zinawekwa lakini hazitasaidia in the long run.
Lakini mimi naona kama nakupinga bado, kwa sababu zinawekwa sasa hivi na wewe unasema zitakuja kusaidia baadaye. Mimi naona kwa wakati huu hazitasaidia hivyo sana. Naona serikali inge labda hata ajiri wengine chini ambao wanaojionea wenyewe.
Kwa wakati huu Kenya tunapigana nao, na itakuwa njia moja hapo ya watu kujitajirisha badala ya kusaidia wananchi katika kutafuta security.
Mimi kwa kweli naona zile kamera zinasaidia, sababu mtu ambaye ako na mawazo ya kufanya jambo mbaya akifikiri labda hataonekana, sasa atakuwa anaogopa, kwa maana anajua kuna watu wanamtazama mahali na huenda akapatikana na akashikwa. Kwa hivyo mimi nafikiri zinasaidia sana na ni kazi nzuri sana. Hongera kwa serikali yetu ya Kenya, nashukuru sana.
Na msikilizaji, na katika Hollywood leo tunaelekea nchini Tanzania. Tunaiangalia sheria ya uhalifu wa mtandao iliyopitishwa nchini Tanzania. Baadhi ya macelebrity wa huko wanasemaje juu ya sheria hii?
Mimi naitwa Sarah Thomas. Nimesikia hiyo sheria ya makosa ya kwenye mtandao. Sawa, yaweza ikawa ni sheria fulani, lakini ukijaribu kuingia kwa undani zaidi, sijui ni nani ambaye hatakuwa ameingia kwenye hiyo sehemu. Kwa ukijaribu kuangalia almost ukiingia kwenye website, kwenye WhatsApp, yani ukisema waanze kukamata watu, nafikiri Tanzania nzima itakamatwa. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nilikuwa najaribu kushauri, pengine kabla hawajapitisha sheria wangeelimisha kwanza, kwa sababu mitandao imeanza kutumika kwa muda mrefu sana, alafu sheria ndio imekuja ambapo watu tayari wameshazoea hivyo. Alafu hata kama ingekuwa hiyo ni sheria imepitishwa, basi kwamba labda imepitishwa leo lakini ianze kutumika labda baada ya muda, labda ili kuweza kuelimisha watu kwamba sheria mpya imepitishwa iko hivi na hivi na hivi na hivi na mamlaka husika, kwa sababu yani ni sheria fulani ambayo yani inamfunga kila mtu. Alafu isitoshe, inawezekana pia ikawa ndio hivyo kwamba labda ni sheria inapitishwa lakini kuzuia vitu fulani fulani, kwa sababu kwenye mitandao pia kumekuwa kuna faida vile vile na kuna hasara. Kwa sababu faida nyingine ni kwamba Watanzania wanakuwa wanapata taarifa kwa haraka zaidi, na disadvantage ni kwamba pia taarifa nyingine zinazotolewa zinakuwa haziko sahihi.
Mimi naitwa Seremani Msindi au Asante Sele. Mimi maoni yangu ni kitu kimoja, kwamba sheria yoyote ili iweze kuwa sheria makini, ni vizuri kama inaweza kupitiwa na wadau wote. Mbona bwana, ikiwemo wananchi wenyewe, wadau wa sekta ya habari, watu wa mitandao. Nafikiri kupitiwa na jamii nzima, kikiwepo watu kama wataalamu wa sheria na watu wengine kwenye jamii. Lakini bahati mbaya, inawezekana sheria hii sio kwamba tuangalia upande mmoja tu, kwamba inawezekana ikawa inakosea sana, lakini pia ingeweza kuwa na mantiki na inaweza kuwa na maana kama ingeweza kupitiwa na watu wa jamii zote wakapendekeza iweje, kuliko hivi ilivyopendekezwa sasa hivi, ambapo inaonekana kama sasa hivi imekuwa ni sheria katabizi.
Mimi ni mtu wa pili hapa, natoka Weusi. Sijui msukumo wa sheria umetoka wapi, na sijajua actors wakubwa walikuwa wanasukuma ni nani, lakini jinsi hapa naona mtangalia swala la ustaarabu katika kuwasiliana katika mitandao ya kijamii, especially katika kulinda utu wa mtu, na kulinda watu wasiwe attack kwa vitu ambavyo sio vya kweli. Na kuna ushahidi mkubwa sana, watu wengi kwenye mitandao wamekuwa wakitumia vibaya. Unakuwa mtu na mtu anaanza kuandika habari zako za uongo. Mimi mwenyewe nishakumbwa na hiyo habari, kuna watu wanaandika habari za uongo na unakuta kitu kinasambaa sana. Na sisi Tanzania watu hawana mapokeo ya kujaji kitu. Watu wakiona mtu kishiraba kwenye mtandao anakipa nafasi kubwa. Alafu sasa hivi kuna blogger wengi, sasa kila mtu ni mwandishi kwenye internet. Kwa ni muhimu sana kwa kuna sheria kukontrol mambo kama hayo, kwa sababu watu wanaandika kwa bias zao, watu wanaandika kwa chuki zao, watu wanaandika kwa maneno yao.
Na kama huna kazi hii leo, basi tunazungumza na mkulima wa kisasa Ben Mnyika ambaye alijiingiza katika shughuli za uzalishaji wa kilimo cha umwagiliaji. Hebu tusikie, je, unahitaji kusomea utaalamu huo ili kufanikiwa?
Tunachukulia kilimo kama ni kitu duni sana kufanya, na in reality sio hivyo. Yani kilimo is one of the best things ambayo kijana anaweza kufanya. Zamani kilimo cha mababu zetu walichokuwa nakifanya kilikuwa ni kigumu, kilikuwa kina changamoto nyingi. Lakini kwa sisi vijana, ukishapata ule ufahamu kutokana na elimu yako ya chuo au elimu yote na yote uliyofikia, yani unaweza ukafanya mambo makubwa. Unaweza uka incorporate technology ambazo zipo miaka nenda miaka rudi. All in all, pamoja na kwamba ukishakuwa na hizi infrastructure ambazo zitakurahisishia kilimo, unahitaji elimu. Elimu hii ya kilimo ni rahisi, ni obviously ni mbegu, mbolea, madawa na soko. Unatakiwa sasa baada ya hapo ufanye research yako ya kutosha, uweze kujua utalima vipi, zao gani kwa muda gani na profit margin iko vipi. Kwa hiyo ile elimu iko divided in so many small components ambazo zote zina play a very big role mwisho wa siku. Lazima ujue kwamba utarahisisha vipi kazi yako kwa kufanya investments za akili kama hivyo ambavyo tunaanza na drip line. Lazima ujue elimu ile ya upande wa masoko, kwamba utazalisha kitu gani muda gani ili uweze kutengeneza maximum profit. Lazima upate ile elimu ya hizo technical know how. Sio lazima uwe umesomea kilimo or anything, lakini ukishaamua kufanya shughuli kama hii, ukainvest muda wako kwenye kufanya research. Taasisi zipo ambazo zimeajiri watu professional kabisa kwa ajili ya kukusaidia wewe. Sasa ni wewe tu kuconnect zile dots, kutengeneza mstari kwamba nitatoka point A naenda point B, nitapitia taasisi moja, taasisi mbili, tatu.
Na sasa ni katika kuangalia yale yavumayo mitandaoni. Ni yapi basi? Harrison Kamau yupo tayari kukupa zaidi.
Kamiti Kibayasi na Idli Gongo, nafikiria kabisa kwamba mmechangamka na wikendi yenu ilikuwa ni sawa kabisa. Kwako wewe msikilizaji pia natumai uliweza kuwa na wikendi yenye utulivu, nikiamini kwamba juma lako limeanza tena vema. Hakika mengi matukio yanaendelea kuchipuka kila uchao na kugonga vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, lakini kuna kitendawili ambacho kimewashinda wengi kutegua. Nazungumzia safari ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya iliyokatizwa alipokuwa kisafiri kuelekea Marekani mwezi uliopita. Kwa zaidi ya majuma mawili sasa, sababu tofauti zimetolewa kuhusiana na kilichojiri, lakini Jumapili serikali ilifichua rasmi kuwa ndege hiyo ya rais ilirudi Nairobi baada ya mamlaka ya Ethiopia kumshauri rubani kubadili njia ya safari kutokana na hali ya mapigano nchini Yemen. Inasemekana ndege hiyo ilikuwa imefika kwenye anga ya Somalia wakati wataalamu wa safari za ndege wa Ethiopia walipotoa ushauri wa kuigeuza. Maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Kenya wanasema kuwa Kenya imelalamikia ushauri uliotoka Ethiopia kuandika barua ya malalamishi hayo ambayo ilikabidhiwa balozi wa Ethiopia nchini Kenya Dina Mufti. Katibu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Karanja Kibisho amethibitisha kuwa Kenya imeandikia Ethiopia barua ya malalamishi, lakini amekanusha kuwa serikali ilimuita balozi wa Ethiopia kumkemea kama ilivyokuwa ikisemekana. Kabla ya Jumapili, maafisa hawajaweza kutoa taarifa ya kueleza hasa nini kilichojiri wakati wa ziara hiyo ya rais ambayo ingemuelekeza Marekani. Basi kila aina ya sababu zimetolewa likiwa jaribio la kutegua kitendawili. Wengine wanailaumu Ethiopia, Eritrea, na wengine wakisema kwamba ndege ya rais huenda ilipata matatizo ya kiufundi. Wengi wametoa maoni yao kwenye gazeti la Standard na pia kwenye Twitter wakiwa na maswali mengi kuliko majibu kuhusiana na tukio hilo. Dada Ziko anauliza kwa nini serikali haitoi taarifa rasmi kwa wananchi wakiwa kama washikadau wa mambo nchini. Mkenya Mwafrika anasema Hongera kwa Ethiopia, mlisaidia maafisa wa usalama wa Kenya ambao labda walizembea kujua kuwa hali ilikuwa tete kusafiri kwenye anga ya Yemen. Msafiri anasema kuwa anashuku kama ndege hiyo ya rais ilivuka mipaka yoyote. ED plus one anasema kuwa labda rais alinyimwa kibali cha kuingia Marekani. Omungare naye anasema kuwa amechanganyikiwa sasa kabisa. Mara ndege iliharibika, mara ilikatazwa kupitia kwenye anga ya Eritrea. Sasa tena ni Ethiopia, mara nyingine tena ni Yemen. Je, wa kumlaumu ni nani na ukweli uko wapi? Ni mambo tu yanavyovuma mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Umoja wa Mataifa unasema watu 300,000 wa Sudani Kusini hawajapata misaada ya kuokoa maisha baada ya mapigano yaliyolazimu makundi ya misaada kuondoka katika mji wa Leer. Kujiondoa huko kulifuatia mapigano yaliyoshirikisha makundi ya waasi na vikosi vya serikali ya Sudan Kusini. Ndege za kivita za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia zimeendelea kushambulia waasi wa Houthi nchini Yemen leo, siku moja kabla ya kusitishwa kwa mapigano kupisha misaada ya kibinadamu kuanza rasmi. Ndege zimeshambulia eneo la Saada karibu na mpaka wa Saudi Arabia pamoja na Taiz huko kusini magharibi mwa Yemen na jimbo linalozalisha mafuta la mashariki la Marib. Mfalme wa Saudi Arabia hatoshiriki mkutano wa Marekani na mataifa ya Kiarabu unaoandaliwa na Rais Barack Obama. Waziri wa mambo ya nje wa Saudia, Adel Al Jubeir, amesema mfalme huyo hatohudhuria katika mkutano uliopangwa na White House na kutangazwa siku chache zilizopita. Maafisa wa Marekani walikabiliana na maswali huko Geneva, Uswisi, kuhusu kutumika kwa adhabu ya kifo, matumizi ya nguvu za ziada ya polisi na mikakati ya usalama wa taifa wakati baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa lilipopitia matendo ya haki za binadamu. Afisa wa Wizara ya Sheria James Cadogan alitolea mifano kesi za hivi karibuni zilizosababisha ghasia baada ya polisi kuua vijana weusi wasiokuwa na silaha.
Na msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tunakuaga kutoka Washington DC. Kwa heri na jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.